Blaðsíða 41. Blóð. Blóð rauður vökvi sem rennur æðarnar. Það samanstendur af blóðvökva sem að mestu vatn og frumum sem fljóta í honum. Þessar frumur rauðkorn, hvítkorn og blóðflögur. Í ungabörnum rúmlega lítri af blóði. Magnið eykst svo með aldrinum og fullorðnir með 5 lítra af blóði. Rauðkorn rauð blóðkorn sem verða til í beinmerg og endurnýjast stöðugt. Þau gera blóðið rautt á litinn. Hlutverk þeirra að flytja súrefni frá lungum líkamann ásamt því að flytja koltvíoxíð frá líkamanum og til lungna. Hvítkorn hvít blóðkorn hermenn líkamans. Þrátt fyrir að vera bara lítill hluti af blóðinu, hjálpaðu líkamanum að vera heilbrigður. Hvítkorn fanga og drepa alls konar bakteríur og veirur í líkamanum. Hvítkorn geta einnig myndað mótefni sem gera það verkum að líkaminn verður ekki veikur af sama sjúkdómi aftur.